την προηγούμενη Τρίτη επικεντρωθήκαμε σε ένα αγιογραφικό λόγο, αυτό που είπε ο Κύριος: ζητείτε πρώτον την Βασιλεία των Ουρανών και ταύτα πάντα προσθετήσετε την. Και είπαμε πως ο άνθρωπος, και αυτό εκφράζει την πνευματική έννοια της ταπεινώσεως, χρειάζεται να αρνηθεί την δική του βασιλεία για να του φανερωθεί η βασιλεία του Θεού. Και το ταύτα πάντα προσθεθήσετε ημίν δεν εκφράζει ποσότητα, αλλά εκφράζει ποιότητα. Εκφράζει το γεγονός ότι ο άνθρωπος, ο οποίος μετέχει, κοινωνεί αυτής της δωρεάς της Βασιλείας του Θεού, μπορεί αληθινά να χαίρεται και τη ζωή. Αν λοιπόν αληθινά ο άνθρωπος ζητεί τον Θεό, ποθεί τον Θεό, τότε αποκτά η ζωή του περιεχόμενο. Γιατί το πρόβλημά μας δεν είναι ηθικό. Δηλαδή, να ήμασταν καλύτεροι θα λυνόταν το πρόβλημα. Το πρόβλημα του ανθρώπου είναι καθαρά πνευματικό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ηθικοί, οι οποίοι είναι σωστοί. Είναι χρόνια μέσα στην Εκκλησία και μετά από πολλά χρόνια μέσα στην Εκκλησία και προσπάθειας αρχίζουν να αμφισβητούν τον εαυτό τους και τις επιλογές τους. Ακόμη να αμφισβητούν και όλη αυτή την πορεία της ζωής τους. Και λέει, τι κατάλαβα τόσα χρόνια στην Εκκλησία, τι κατάλαβα τόσα χρόνια με το να είναι καλός. Μα αυτός ο άνθρωπος ήταν ηθικός. Και έρχεται κάποια στιγμή της ζωής του μετά από πολλά χρόνια να αμφισβητεί αυτή του την επιλογή του, να είναι ηθικός δηλαδή, και να αισθάνεται ότι αυτό δεν του έδωσε χαρά. Άρα το πρόβλημα δεν είναι ηθικής τάξεως, αλλά το πρόβλημα είναι εν τέλει αν μπορεί ο άνθρωπος να βρει την αληθινή ζωή όπως του προτείνεται, και καρπή αυτή της αληθινής ζωής είναι η ζωή και η χαρά. Η καρπή αυτή της αληθινής ζωής είναι ο άνθρωπος να βρει το νόημα του. Το πρόβλημα όμως για να μπορεί ο άνθρωπος να μπει σε αυτή την πορεία που να ξεχωρίσει τα πράγματα και να δει ότι το θέμα του δεν είναι, επαναλαμβάνουμε, ηθικό, ή αν θέλετε η έννοια της ηθικής, μόνο τότε έχει αξία, τότε μόνο έχει ζωή αν είναι καρπός, αν είναι έκφραση του ανθρώπου που του αποκαλύφθηκε η όντως ζωή και θέλησε να συνδεθεί με αυτήν την όντως ζωή. Χωρίς επίγνωση δηλαδή, και αυτή η ηθική ζωή του ανθρώπου είναι μία ταλαιπωρία. Είτε ο άνθρωπος αν είναι στην Εκκλησία, αν δεν γευτεί ζωή, και ζωή δεν εννοούμε βιολογική, αλλά αυτήν την αίσθηση της νίκης εναντίον του κράτους της φθοράς που υπάρχει μέσα του, είτε ο άνθρωπος είναι εκτός Εκκλησίας και ακολουθεί μία πορεία νόμιμο για τα δεδομένα του κόσμου, της ηθικής και της δικαιοκρισίας του κόσμου, αυτός ο άνθρωπος, αν δεν βρει από ο ίδιος προσωπικά περιεχόμενο και ζωή μέσα από την προσωπική του ζωή, τότε αυτή του η ηθική επιλογή γίνεται ταλαιπωρία, γίνεται βραχυκύκλωμα. Χρειάζεται λοιπόν ο άνθρωπος πρωτίστως να ξεκαθαρίσει με τον εαυτόν του. Τι είναι για παράδειγμα ο Θεός για αυτόν, Ποια είναι η σχέση του Θεού μαζί μας? Ο Θεός είναι η χαρά μας? Και πώς μπορεί να είναι ο Θεός χαρά μας? Λέμε να γνωρίσουμε τον Θεό. Και πώς γνωρίζεται ο Θεός? Ένας αόρατος. Πώς μπορεί λοιπόν ο Θεός να γίνει γνωστός στον άνθρωπο? Και πώς μπορεί αυτός ο γνωστός να τον ποθήσω και να γίνει χαρά μου? Ο άνθρωπος αγνοεί ότι αυτό είναι εφικτόν, ότι είναι δυνατόν, και αυτό ορίζει τον άνθρωπο ζωντανόν άνθρωπο. Και ο ζωντανός χριστιανός αυτό σημαίνει να έχει προσωπική ζωντανή σχέση με τον Θεό, να είναι γνώριμος τον Θεό, να του γίνεται διαρκώς γνώριμος ο Θεός μέσα από αυτή την σχέση. Και αυτή η γνωριμία να τον ενθουσιάζει, να του γίνεται ζωή, να του γίνεται χαρά, να του γίνεται ελευθερία, και να αρχίζει να χαίρεται αυτή την σχέση και να ερωτεύεται αυτό το πρόσωπο και να γίνει η αξία του αυτό το πρόσωπο. Αλλά είναι όντως αυτή η θέση μας, είτε είμαστε στην Εκκλησία ενταγμένοι είτε όχι? Ή ο Θεός είναι για τους θρησκευτικούς ανθρώπους ο αστυνόμος που ελέγχει το μέτρο της αρετής τους για να μπορεί να τους τοποθετεί στην θέση που τους αξίζει σύμφωνα με την αρετή τους? Ή για τον κοσμικό είναι ο απρόσωπος, είναι η αυτή η ανωτέρα δύναμη που μπορεί ώρες ώρες να επεμβαίνει στη ζωή μας και να μας κάνει τα θελήματα? Λοιπόν, εάν για τον κοσμικό είναι η ανωτέρα δύναμη ο Θεός, που κυρίως είναι άσχετη με την προσωπική του ζωή, αλλά που ελπίζει κάπως πώς μπορεί να επέμβει και να φέρει τα πράγματα έτσι όπως θα ήθελε, σύμφωνα με τους στόχους τους προσωπικούς του ανθρώπου, είτε ο Θεός είναι ένας αστυνόμος που ελέγχει την θρησκευτική μας προόδο, την αρετή μας ή την αμαρτία μας, για να μπορεί να μας κατατάσει στη θέση που μας αξίζει, αυτό απέχει πραγματικά από τον ζωντανό Θεό. Και αγνοεί ο άνθρωπος ότι για αυτό που είμαστε καλεσμένοι είναι να συνάψουμε σχέση μαζί του. Αλλά για να γεννηθεί αυτή η επιθυμία και αυτός ο πόθος να εξαρτώ την ζωή μου από αυτήν την σχέση, ή μάλλον την προσωπική μου ζωή να την εντάσσω σε αυτήν την σχέση, χρειάζεται να ξέρω τον Θεό. Πώς μπορώ να γνωρίζω τον Θεό για να μπορώ να τον ποθώ? Λέει στη Γραφή, γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Ο Κύριος δηλαδή είναι προσωπική γεύση. Και από την γεύση διακρίνεις ποιος είναι ο Θεός. Μπορεί κάποιος να σου έχει πει ο Θεός είναι αγάπη, ή ο Θεός είναι ελευθερία, ή ο Θεός είναι φως, ή ο Θεός είναι γλύκα. Αλλά αυτό δεν σε πείθει αν εσύ προσωπικά δεν γευτείς. Γι' αυτό λέγει γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Μέσα από αυτήν την προσωπική γεύση ενεργοποιείται στον άνθρωπο η επιθυμία και ο πόθος προς τον Θεό. Όπως δηλαδή αν να μιλάει κανείς για έρωταν αόριστα σαν έναν απρόσωπον πόθο, και άλλο να γεννάται ένα συγκεκριμένος έρωτας μέσα από έναν άνθρωπο που είδες και γνώρισες και γεύτηκες. Έτσι λοιπόν η αρετή μας ή η άσκηση ή η ηθική πράξη, η οποία δεν είναι στηριγμένη στη αναζήτηση αυτού του πόθου, που δεν είναι καρπός αυτής της ζωντανής σχέσεως, είναι τα αμαρτία και μια ταλαιπωρία που θα φτάσει κάποια στιγμή άνθρωπος και θα πει «Και τι κατάλαβα τόσα χρόνια στην Εκκλησία, και τι κατάλαβα που είμαι καλός άνθρωπος, Και τι κατάλαβα που δεν αδικήσα κανένα και με αδικήσαν όλοι? Γιατί δεν είναι ζωή αυτή η πράξη, η ηθική, αν δεν είναι καρπός και ελευθερία αυτής της αγάπης που γεύτηκα. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν μπορεί να ασκείται, για παράδειγμα, στην εντολή της αγάπης, που η χριστιανική εντολή της αγάπης απευθύνεται και προς τους εχθρούς. Λέει ο Κύριος να αγαπούμε τους εχθρούς μας. Δεν μπορεί να το κάνει ο άνθρωπος αν προηγουμένως δεν έχει γευτεί ότι Χριστός ο Κύριος. Τότε θα γίνει μια ψυχασθενική προσωπικότητα και θα βασανίζει τον εαυτόν του άνθρωπος. Έχουν δίκιο οι ψυχίατροι και οι ψυχολόγοι που λέει βγάζει αυτό που έχεις μέσα σου. Γιατί δεν ξέρουν άλλον τρόπο πώς. Δεν γνωρίζω τον πνευματικό λόγο να μπορείς να μετουσιώνεις αυτή την έχθρα, αυτήν ταλαιπωρία που έχεις μέσα σου με έναν άλλον τρόπο και μια άλλη δυνατότητα, και να μπορεί εν τέλει το αρνητικό να σου γίνεται πηγή ζωής. Δεν ξέρει τον τρόπο ότι η αδικία που σου γίνεται μπορεί να γίνει πηγή ζωής. Ποιος και πώς μπορεί να το κάνει? Όχι ο θρησκευτικός άνθρωπος που θέλει έτσι εξωτερικά να τηρεί μία εντολή με την δική του δύναμη, αλλά το να μπορέσω η αδικία που μου έγινε να μου γίνει πηγή ζωής και γνώσεως. Τότε και μόνον τότε γίνεται, όταν έχω βρει έναν άλλον τρόπο, μία άλλη δυνατότητα που να με τρέφει, που να με δυναμώνει. Και αυτό είναι ακριβώς η γεύση. Ότι ο Χριστός είναι, ότι ο Κύριος είναι Χριστός, είναι αγαθός, είναι αγάπη ο Θεός. Αλλά όχι γιατί το διάβασα στα βιβλία, γιατί προσωπικά το γεύτηκα. Αυτός μόνον είναι ο υγιής τρόπος που ο άνθρωπος μπορεί να πορευτεί. Επομένως, απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει ο άνθρωπος να πορευτεί σε αυτήν την πνευματική οδόν, γιατί είναι η χάρη του Θεού. Για αυτή τη χάρη του Θεού πρέπει να μιλήσουμε. Γιατί έχουμε μάθει ότι η καλοσύνη μας, η οποιασδήποτε μορφής, είναι αποτέλεσμα της δικής μου προσπάθειας. Όταν είναι η άσκησή μου, οποιασδήποτε μορφής, καρπός και αποτέλεσμα της δικής μου προσπάθειας, κάποια στιγμή θα χρεοκοπήσει. Κάποια στιγμή αυτό θα με σμπαραλιάσει, θα με διανύσει. Αν δεν έχω αποδεχθεί και δεν έχω παραδεχθεί ότι χωρίς την χάρη του Θεού τίποτα δεν μπορεί να κάνω. Και αυτό που χρειάζεται να ζητήσω, όπως ο εραστής την ερωμένη του, την χάρη του Θεού, και αν θέλω να είμαι χριστιανός και δεν έχω καταλάβει ότι η χριστιανική ζωή είναι η επιδίωξη αυτής της χάρης, που είναι η χαρά, που είναι η ζωή, που είναι το φως, και δεν έχω υποστηριχθεί ότι αυτός είναι ο Χριστός, τότε μια μιζέρια θα είμαι, ένας μίζερος τέλειος ηθικός άνθρωπος. Αλλά που μέσα στον εθικισμό μου θα ζω την κόλασή μου, γιατί δεν συναντώ εκεί τον Θεό. Τον Θεό τον συναντώ στην χάρη, στην δωρεά, στην ανάπαυση. Και τότε μόνο μπορεί να δικαιωθεί η άσκησή μου. Αν η άσκησή μου είναι καρπός αυτής της δωρεάς. Δηλαδή, τι σημαίνει καρπός αυτής της δωρεάς? Γεύτηκα τη χάρη του Θεού και θέλω να τη διαφυλάξω. Έχω δει ότι η χαρά της ζωής μου είναι αυτό και δεν θέλω να το χάσω. Και αγωνίζομαι η ζωή μου να είναι ταυτόσιμη και παράλληλη αυτής της δωρεάς, για να μην απομακρυνθώ από αυτή την δωρεά. Γιατί έχω δει ότι η χαρά μου, ζωή μου, είναι να γεύουμε την αγάπη του Θεού, και άμα την χάσω είναι πραγματική καταστροφή. Άρα πριν απ' όλα και πάνω απ' όλα χρειάζεται να ξεκαθαρίσω μέσα μου. Είναι ο Θεός τέτοιος για μένα, ή Θεός για μένα είναι τα όνειρά μου, η στόχη μου ή η καλή μου πράξη? Τότε θα εκπέσω σε μια μορφή φαρισαϊσμού, που θα προσεύχομαι εις εαυτόν. Τι ωραία που το λέει η Γραφή, ερχόμενος προς εαυτού ο Φαρισαίος. Ήταν μπροστά στον εαυτό του. Με τον εαυτό του είχε να κάνει. Σχέση μόνο με τον εαυτό του είχε και με τα έργα του. Και ήθελε μέσα σε αυτά να δικαιωθεί. Πιέζεται λοιπόν ο άνθρωπος γιατί αγνοεί την χάρη του Θεού. Και η μεγάλη μας αμαρτία, αν θέλετε, που αυτό είναι κατάσταση ζωής, είναι ότι είμαι θα άπειροι. Αγνοούμε την χάρη του Θεού. Και εξαιτίας αυτής της άγριας αγνοούμε ποιος είναι ο Θεός. Δεν έχουμε γεύση του Θεού. Οπότε ο άνθρωπος τα καταπιέζεται και είναι νεκρός ο άνθρωπος γιατί αμαρτάνει, αλλά είναι νεκρός και γιατί είναι ενάρετος. Και μάλιστα πιο νεκρός είναι σε αυτή την περίπτωση, όταν η αρετή του δεν είναι αρετή επίγνωσης της αγάπης του Θεού, αλλά κατόρθωμα της δικής του δύναμης και ανάγκη δική του ανθρώπου για να επιβεβαιώνεται και να αυτοθαυμάζεται μέσα στην αρετή του. Χρειάζεται λοιπόν ο άνθρωπος να αναζητεί την χάρη του Θεού. Αλλά ποιος γεύεται την χάρη του Θεού? Ποιος ζητεί την χάρη του Θεού? Ποιος το ξέρει? Ξέρετε, στην Εκκλησία μάθαμε πολλά πράγματα. Μάθαμε και μαθαίνουμε πολλές διδασκαλίες. Μάθαμε πώς να φερόμεθα. Μάθαμε πώς να τηρούμε τις εντολές. Αλλά δεν μάθαμε ότι υπάρχει χάρη του Θεού. Και δεν μάθαμε και ποιος είναι ο σκοπός της χριστιανικής ζωής. Είναι αυτό το να γλυκάνει η καρδιά μας από τη χάρη του Θεού. Και άμα γλυκάνει τότε η καρδιά μας από τη χάρη του Θεού, μόνοι μας ελεύθεροι, ελεύθερα θέλουν να τηρήσουμε τις εντολές του. Γιατί οι εντολές του Θεού τι άλλο παρά είναι η υπόδειξη μέσα από ποιον τρόπο και δρόμο θα πάμε στη χάρη του Θεού. Μέσα από ποιον τρόπο θα μείνουμε στη χάρη του Θεού. Επειδή ζούμε στην άγνοια και είμαι θα ανώριμη και αρχάρι σε αυτή μας την πορεία, ο Θεός μας έβαλε κάποια καλούπια που αυτά τα καλούπια είναι ο δρόμος προς την ελευθερία. Είναι αυτές οι εντολές ρήματα ζωής αιωνίου, γιατί μας υποδεικνύουν πώς θα πάμε στην ζωή. Και ποια είναι η ζωή? Είναι η χάρη του Θεού. Είναι η δωρεά του Θεού. Είναι η γεύση εν τέλει ότι ο Θεός είναι αγάπη, ότι ο Θεός μας αγαπά. Και είναι αγάπη ο Θεός όχι για να δικαιολογεί τις αμαρτίες μας. Και είναι όχι αγάπη ο Θεός για να μένουμε στην αμαρτία μας. Τότε θα ήταν ψευδής αυτή η αγάπη. Θα ήταν η αγάπη αυτή του Θεού, έτσι όπως τη φανταζόμαστε, διάκονος της αμαρτίας μας. Όχι, μιλούμε για την αληθινή αγάπη. Αυτή που όταν τη γευτούμε μας αποσπά βιαίως από τον πόθο προς την αμαρτία. Όταν ο άνθρωπος, για παράδειγμα, δει έναν καλύτερο εραστή, ξεχνάει τον προηγούμενο. Έτσι λοιπόν η εμπειρία αυτή της πραγματικής αγάπης του Θεού, όχι από τα βιβλία, όχι από τα κηρύγματα, αλλά από την προσωπική γεύση, βιαίως μας αποσπά από την αμαρτία και κατανοούμε τότε το περιεχόμενο των εντολών του Θεού. Και οι εντολές του Θεού μας προτείνουν όλο μας το μίσος και όλο μας και όλη μας την οργή να την βγάλουμε εναντίον του κακού και της αμαρτίας, γιατί είναι ο μεγάλος εχθρός που μας εμποδίζει του να πανηγυρίζουμε την ζωή μας. Γιατί τι είναι η επιθυμία της αμαρτίας παρά ο πόθος του ανθρώπου για την χαρά? Νόμιμο είναι να αμαρτάνει ο άνθρωπος με αυτή την έννοια. Γιατί τι, γιατί πλάστηκε ο άνθρωπος? Για να χαίρεται. Και όταν λοιπόν ο άνθρωπος αμαρτάνει, κάνει μία ανόητον προσπάθεια, αλλά ουσιαστικά για να είναι χαρούμενος. Αυτό είναι νόμιμο, το να είσαι χαρούμενος. Αλλά δεν βρήκε τον αληθινόν τρόπο ο άνθρωπος. Και βρήκε έναν λαθεμένον τρόπο, στηριζόμενος εις τον εαυτό του. Είτε ακολουθώντας εξ αριστερών των πειρασμών, οδηγούμενος σε μια φανερή παράβαση των εντολών, είτε εκ δεξιών ακολουθώντας την ηθική και την δύναμη του εαυτού του, για να επιβεβαιώνεται εις εαυτόν. Και χρειάζεται ο άνθρωπος τότε διαίως όλη την οργή και όλο το μίσος να το βγάλει εναντίον του κακού και να διαφυλάξει αυτήν του την ακαιρεότητα. Ποια ακαιρεότητα? Αυτής της σχέσης με τον Θεό. Και φυσικά ο άνθρωπος έχει, ο κάθε άνθρωπος, μια προσωπική ιστορία. Ο κάθε άνθρωπος που έρχεται στην ύπαρξη διαγράφει μια δική του πορεία. Ποιος είναι οι άνθρωποι, ποιος είναι και οι τρόποι και ο δρόμος που ανοίγει η χάρη του Θεού στον κάθε άνθρωπο? Η χάρη του Θεού πάντα δράμα. Είναι σε διαρκή δράση η χάρη του Θεού. Και βρίσκει με τον κάθε άνθρωπο, προσπαθεί να βρει με τον κάθε άνθρωπο το σημείο μέσα από το οποίο θα τον αφυπνίσει σε αυτήν τη διαδικασία. Πολλές φορές ξαφνιάζει η χάρη του Θεού. Πώς είναι δυνατόν με αυτόν τον τρόπο να βγάλει τον άνθρωπο σε μια άλλη πορεία? Η χάρη του Θεού δεν είναι καλοπομένη. Καλοπομένοι είμαστε εμείς. Έτσι λοιπόν ο Θεός δείχνει πολλούς δρόμους στον άνθρωπο. Ο κάθε άνθρωπος μπορεί να διατείνεται και να λέει: α, αν εγώ ζούσα σε ένα χριστιανικό περιβάλλον και ήξερα για τον Θεό, θα ήμουν διαφορετικός. Και βρίσκει ο άνθρωπος ελαφρυντικά και άλλωθη τις πορείες του. Όμως αυτό δεν είναι πραγματικότητα. Γιατί μπορεί από παιδική ηλικία να έχεις μάθει για τον Θεό, αλλά όχι γνησίως. Γιατί έφαγες κρέας πριν φας γαλατάκι και μπούχτισες τα πνευματικά και νόμιζες ότι τα κατάλαβες. Δεν καταλαβαίνεις τα πνευματικά γιατί σου τα εξήγησα στην παιδική σου ηλικία, αλλά μόνο εφόσον εσύ είναι ελευθεία δέχτηκε να παγευτείς. Και ίσως να είναι σε πλεονεκτικότερη θέση αυτός που αργότερα κατάλαβε, αλλά πλέον μέσα από την προσωπική του θέληση. Τέλος πάντων, δεν μπορεί κανείς να δικαιολογείται ότι δεν ξέρω τον Θεό γιατί δεν μου είπανε ή χίλια δύο πράγματα. Γιατί για τον κάθε άνθρωπο έχει ο Θεός τη δική του πορεία. Να σας πω ένα περιστατικό που μου συνέβη για να καταλάβετε. Ήρθε ένας νέος άνθρωπος πάνω από 30 ετών. Τα λέμε καμιά φορά παραδείγμα, δεν με σκανδαλίζει, σαν πρόσωπα είναι. Σαν περιστατικά, πέστε ότι εγώ το φαντάστηκα. Και ήρθε και μου λέει, λέω, πού είσαι, ποιος είσαι, τι γίνεται, πόσα αδέλφια έχεις? Μου λέει, έχω 5 αδέλφια. Ωραία. Ο μπαμπάς, η μαμά, αν δεν ξέρω ποιος είναι ο μπαμπάς μου, η μαμά μου τα έκανε 5 διαφορετικούς. Είμαστε 5 παιδιά από διαφορετικό πατέρα. Έχει μαμά, πώς, τι δουλειά κάνει, είναι ιερόδουλος. Ωραία. Και εσύ τι κάνεις, παντρεύτηκα στα 20. Πόσα χρόνια, έχεις παιδιά, έχω ένα παιδί 14 χρονών. Η γυναίκα σου μετά από ένα χρόνο χάμε γίνει και αυτή η ρόλο. Και εσύ με τα ναρκωτικά είμαστε όλοι παρέα. Και αυτός ήθελε να εξομολογηθεί. Λοιπόν, και γιατί δεν εξομολογηθείς? Αχ, πάτε, πριν 4 χρόνια μας επισκέφτηκε ο Θεός. Πώς σας επισκέφτηκε ο Θεός? Να, εκεί που είχαμε τις εικόνες, είχα κάποιες εικόνες, δεν ξέρω πού τις βρήκα, λέει τη γυναίκα μου τις κρεμάμε στον τοίχο. Κρέμασαμε κάποιες εικόνες, κρέμασα για τον Άγιο Δημήτριο. Και κι άρχισε κουνιέται η εικόνα μόνη της και τα χάσα. Προσπάθησε η συγκράτηση, μου φύγει από τα χέρια. Μετά επέφυγα και σταμάτησε η εικόνα. Και είπα μέσα μου, μας επιστρέφει ο Θεός. Αλλά πού τι βρήκε σε εμάς? Που η ρίζα μας είναι αμαρτία, αυτόν τον όρο χρησιμοποιήσει. Η ρίζα μας, δηλαδή το γένος μας, η οικογένειά μας είναι αμαρτία. Τι βρήκε σε εμένα ο Θεός? Πώς μας επισκέφθηκε ο Θεός? Και άρχισα τότε να ψάχνω για τον Θεό. Ανοίγω τη γραφή και διαβάζω και διάβαζα και κλαίγα νύχτα και μέρα. Και τότε, από τότε σταμάτησε ναρκωτικά. Αλλά η γυναίκα μου συνεχίζει τη δουλειά αυτή. Στη ζωή γυναίκα δεν είδες τι έκανε ο Θεός, μας επισκέφτηκε. Λέει, δεν με ενδιαφέρει, εμένα μου αρέσει αυτό που κάνω και βγάζω εύκολα χρήματα. Και προσπαθούσα να την πείσω και αυτή να την εξομολογηθεί, μου δεν θα έρθει. Αλλά στο τέλος το μετάνιωσε. Και μάλιστα εξοργήστηκε τόσο που την πίεση μου, που έφυγε για το σπίτι, τα μάζεψε όλα και έφυγε. Και το συγκλονιστικό είναι, μου λέει στο τέλος, «Πάτερ, σε παρακαλώ, πες μου, πώς να σωθώ?» Και λες, τι σου λέει τώρα αυτός άνθρωπος? Ήσαν εκατοντάδες άνθρωποι, χιλιάδες άνθρωποι, χριστιανόπουλα. Και το αίτημά τους είναι πώς να βρούμε τον φίλο τους και πώς να κερδίσουν τον εραστή τους. Και γιατί αδικήθηκαν, γιατί τους προσέβαλα, γιατί προσεβήθησαν. Και αυτός η ρίζα της αμαρτίας έθεσε το κέριο ερώτημα. Όχι πώς να αλλάξει η ζωή μου, αλλά πώς να σωθώ. Να μην πω γιατί τον επισκέφτηκε η χάρη του Θεού, γιατί ήξερε ο Θεός τι κρύβεται. Να λοιπόν ένας άνθρωπος που δεν κολούσε στην ηθική, ήταν πλέον ισοπεδωμένος, η ρίζα του ήταν η αμαρτία. Ένας άνθρωπος που δεν στενοχωρεί το αν συνέχιζε η γυναίκα να κάνει τη δουλειά, την ήθελε πάλι πίσω. Και μου είπε τι να κάνω, του λέω να της πεις, μου είπε ο παπάς ότι φταίχτης είναι εγώ, δηλαδή ο άντρας, που σε έπριξε και σε ζάλισε. Και να του πεις όποτε θέλεις, όποτε, να της πεις όποτε θέλει, εσύ θα αποφασίσεις και να πεις. Λέει πάτερ, ήρθε μετά και με βρήκε, λέει, την έπαιρνα τηλέφωνα και λέει, ήξερε και να γνώρισε και ήξερε την ευρωγία να παντώσει και λέει, στείλα μήνυμα, δεν ξέρω τι θα κάνει. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος θέλει τον Θεό. Γιατί κατάλαβε ότι η αμαρτία δεν οδηγεί πουθενά. Κατάλαβε ότι η γνώμη του κόσμου δεν μετράει. Τι γνώμη να έχει όταν είναι η γυναίκα του Ηρόβουλος και η μάνα του Ηρόβουλος. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν που ξεπέρασε κάθε μέτρο ηθικής καταστρεπισμού ήταν όριμος να δεχθεί τη χάρη του Θεού. Εφόσον ήθελε. Εφόσον ήθελε κάτι άλλο. Λοιπόν, και έχουμε τώρα το ερώτημα. Δύο άνθρωποι με το ίδιο θαύμα, άλλη με επιλογή κάμανε. Τι συμβαίνει? Να λοιπόν είμαστε υπεύθυνοι. Και το θέμα είναι ο καθένας αν θέλει να βρει κάτι άλλο. Έρχονται πάρα πολλοί άνθρωποι στην εκκλησία. Αλλά τι ζητούμε? Να μας τα φτιάξει ο παπάς. Ή αν ένας χώρος που έχει πολλές κοπέλες και πολλούς άντρες μπορεί να βρούμε τον σύντροφό μας. Ή αν έχουμε κάποιο τσακωμό να πει διευθύντης να μας αποδώσει δικαιοσύνη. Ή να βρούμε καταξίωση και αναγνώριση. Ή θέτουμε το ερώτημα, πες μου τι να κάνω για να σωθώ και να βρω τον Θεό. Αυτό λοιπόν σημαίνει, τι βάζουμε κέντρο στη ζωή μας. Μα ποιον Θεό, δεν ξέρω αν υπάρχει. Ούτε γι' αυτόν υπήρχε ο Θεός. Αλλά πιστεύω στον Θεό σημαίνει θέλω τον Θεό. Ή πιστεύω στον Θεό, το πούμε διαφορετικά. Έχω βαρεθεί και έχω κουραστεί να είναι η ζωή μου χωρίς ουσία. Από εκεί ξεκινάει η αναζήτηση του Θεού. Ναι, κουράστηκα, αλλά βρήκα τον τρόπο να τη γεμίσω. Αλλά στον ερωτικό σύντροφο. Γίνομαι κοινωνικά πιο δραστήριος. Μπαίνω σε φιλανθρωπικά σωματεία, πιο εξευγεμενισμένη μορφή. Και εκεί είμαι φιλάνθρωπος. Έχω πάρα πολλούς ανθρώπους γραμμένοι σε 10 φιλανθρωπικά σωματεία και είναι στον χρόνο τους. Να είναι δημιουργικός, λέει ο χρόνος. Όχι, βγάζουν να είναι αδημιούργητος ο χρόνος. Και να μην θέλεις να κουκουλώσεις αυτή σου την ανία, την εσωτερική. Αυτή σου την πνευματική να κυλία με ψέμα και πόνεσαι για αυτή την κατάσταση. Κάνε μία ανατροπή μέσα σου και πες Θεέ μου, αν υπάρχει φώτισέ με να σε δεχθώ. Και αν με φωτίσεις και σε δεχθώ, είμαι έτοιμος να μισήσω και τον εαυτό μου να μισήσω και την αμαρτία για να σε ακολουθήσω. Αν υπάρχει τέτοια εσωτερική διάθεση, ας μην την έχουμε ονομάσει. Να υπάρχει μέσα μας αυτός ο πόθος, ο Θεός θα απαντήσει. Αλλά πώς είναι εύκολο να απεγκλωβιστούμε από τις ψυχολογικές μας συνήθειες, τις οποίες επενδύουμε και προσπαθούμε να γεμίσουμε τα κενά μέσα μας. Πώς είναι εύκολο να αρνηθούμε την δύναμη της ηθικής μας και της αξίας μας, μα εκεί οικοδομήσαν όλη μας την ύπαρξη. Μπορεί ο άνθρωπος να ανατρέψει όλη του τη ζωή δια μιας. Όταν δηλαδή είσαι καλός άνθρωπος για να νιώθεις καλά με τον εαυτό σου, όταν θέλεις να είσαι συνεπής και να πτύσεις μια ειδική υπερτροφική συνείδηση ακρίβειας, για να μπορείς να λες τον άλλο, να, τα κατάφερα. Πώς μπορείς δια μιας όλο αυτό που κατάφερες να το γκρεμίσεις? Επειδή όμως ο Θεός μας αγαπά, θα μας τον γκρεμίσει αυτός. Και επειδή μας αγαπά ο Θεός, θα μας φέρει σε τέτοιο σημείο που δεν θα έχουμε τι να απολογηθούμε. Μάλιστα, επειδή έχουμε μεγάλο εγωισμό μέσα μας, θα επιτρέψει ο Θεός να φτάσουμε σε χειρότερη κατάντια από αυτό που κατακρίναμε και που έγινε αιτία για να γίνουμε ηθικοί, για να αποδείξουμε ότι να εσύ με αδίκησες, εσύ είσαι όλος ο φταίχτης της ζωής μου, εγώ και χωρίς εσένα τα καταφέρνω. Δεν σου είπε κανένας ότι δεν είναι φταίχτης, δεν σου είπε ότι και χωρίς αυτό δεν τα καταφέρνεις, αλλά μέσα σου υπάρχει ένα απέραντο κενό, υπάρχει ένα πνευματικό κενό. Τα κατάφερες, αλλά τι έγινε, είσαι μόνος? Βρήκες τον τρόπο να λυτρωθείς? Δεν είναι λύτρωση αυτό σου, ή ούτε σίγουρα ο άλλος αν σου φερόταν καλύτερα, ούτε σίγουρα δεν φταίει αυτός που σου φέρθηκε άσχημα. Αλλά το πρόβλημά σου είναι άλλο. Μπόρεσες να βρεις αυτόν για τον οποίο είσαι φτιαγμένος? Μπόρεσες να βρεις δηλαδή την αληθινή χαρά? Μπόρεσες να γυρίσεις αυτόν που είναι η δικαίωσή σου? Αν δικαιωθείς αυτόν, τότε μπορείς να δεις διαφορετικά και τον άλλον. Αν όμως εξακολουθείς η δύναμή σου να είναι ο εαυτός σου, τότε θα επιτρέψει ο Θεός να ταλαιπωρήσει. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε ή να συνεχίσουμε? Δεν, άντι. Δεν την πίεσα. Την πίεζε ο άντρας της. Του είπα να μην την πίεζε. Μένα δεν μου συνέφερε ακόμη μια. Λοιπόν, αυτό χρειάζεται λοιπόν ο άνθρωπος μέσα να ξεκαθαρίσει προς τα που πρόκειται να πορευτεί και τι ζητεί. Υπάρχει επίσης αυτό το παράδειγμα που ενέργησε η χάρη του Θεού και αντίβρισε τον άνθρωπο και έδειξε στον άνθρωπο ποιο είναι το μέτρο του, ποια είναι η πορεία του. Εμείς ταλαιπωρούμεθα από καταστάσεις παντός είδου και καιρού, γιατί ακριβώς δεν έχουμε επικεντρώσει τη ζωή μας εις αναζήτηση της χάρης του Θεού. Και βλέπεις άνθρωπο να είναι στην εκκλησία και ταλαιπωρείται από τα ψυχολογικά. Όχι γιατί μπορεί να φταίει, αλλά από τη στιγμή που δεν μπορείς να το υπερβείς, το ψυχολογικό σου κατεκρύβεται. Και όταν σε λέμε να το υπερβείς, όχι να σου λυθεί, γιατί μπορεί να εξακολουθεί να έχεις ψυχολογικό πρόβλημα, κάποιες δύσκολες καταστάσεις. Όταν εσύ όμως το δημιουργείς και το επαυξάνεις και όλη σου η ζωή είναι επικεντρωμένη εκεί, τότε υπάρχει πρόβλημα. Να πούμε ένα παράδειγμα να το καταλάβω. Μου είχε μια περίπτωση κάποιας κοπέλας η οποία είχε μια κακή σχέση χρόνια και έπρεπε να απομακρυνθεί από αυτή τη σχέση. Και σιγά σιγά κουβέντα απομακρύνθηκε και έφυγε από αυτή τη σχέση και έφυγε μακριά από τον εραστή της σε άλλο μέρος. Πέρασε καιρός και μείνε μόνη. Ξαφνικά, προχθές, λέω δεν κάνω μια παράκληση, δουλειά δεν έχω να κάνω, αργόρος χωρίς, μου κάνω μια παράκληση στην Παναγία. Και αυτόματα χωρίς να καταλάβω τι, πάω στο τηλέφωνο και στέλνω μέσα αυτήν την πόλη μου χαμήνες. Χριστίνο, λέω τι κάνεις, χάνω. Και μου απαντάει, τι κατάλαβες, μου λέει,
Ξέρεις τι μπορώ να κάνω τώρα? Αισθάνεσαι τίποτα? Όχι. Βλέπεις ένα παράκλειο και μου ήρθε αυτό. Αν θεωρείς ότι είναι τυχαίο, πρόσεξε τι κάνεις. Αν θεωρείς ότι είναι τυχαίο, κάνω ό,τι νομίζεις. Αν νομίζεις ότι δεν είναι τυχαίο, πρόσεξε τι κάνεις. Και είναι τώρα που να συναντήσω αυτό. Τώρα αν της πεις γύρνα πίσω, αφού ξεκίνησε, δεν γυρνάει. Τουλάχιστον είσαι προσεκτική. Τουλάχιστον ξαναεθαρρύνεις αυτή τη σχέση. Θα ταλαιπωρηθείς. Αλλά ο άνθρωπος επιμένει στα ψυχολογικά του. Και πότε λέω τώρα μέσα με αυτή θα πάει ξύλο σίγουρα. Για να δούμε. Τώρα τηλέφωνο δεν απαντούσε, το έχει κλειστό. Με παίρνει σήμερα και μου λέει. Μα πατέρ, ήταν όλο γλυκό. Και άρχισε τηλέφωνο και κοντά. Υπέκυψε στον πειρασμό. Αλλά μετά με πήρε σε ηλιακό μέρος και με πλάβησε το ξύλο. Και με μαύρησε. Και λέει φύγε γρήγορα, γιατί θα σε σκοτώσω και θα πω και φυλακή. Λέει ευτυχώς που είσαι. Ευτυχώς που είχες αυτήν την εμπειρία, γιατί αν δεν την είχες θα είχες χειρότερο ξύλο. Μέσα από την σύνδεση ξανά μετά από αυτή την πράξη θα ήταν πιο επώδυνα τα πράγματα που ψυχολογείς απόψεως. Η σύνδεση, η παραζάλη, αυτή η σχέση χωρίς αποτέλεσμα, χωρίς διέξοδο, θα ήταν περισσότερο ταλαιπωρία από το ξύλο που έφαγες. Για να καταλάβεις. Ο Θεός δίνει μηνύματα. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει μας το μήνυμα του Θεού. Δεν μας ενδιαφέρει ο Θεός. Το Θεό το χρησιμοποιούμε όταν τα βλέπουμε σκούρα. Γιατί? Γιατί η κέντρο της ζωής μου είναι να μου λυθεί το προσωπικό μου πρόβλημα. Χρησιμοποιώ τον Χριστό, χρησιμοποιώ τα μυστήρια, αλλά δεν έχω ξεκαθαρίσει μέσα μου τι είναι για μένα τελικά η αξία, ποια είναι η αξία, ποιος είναι ο Θεός για μένα, τι έχει κεντρική αξία. Κεντρική αξία σε αυτή την πλουστή έχει το συναισθηματικό της πρόβλημα. Το ψυχολογικό δηλαδή. Όταν το πνευματικό το χρησιμοποιούμε για να εξυπηρετούμε τις ψυχολογικές μας ανάγκες και Θεόν κάνουμε τις ψυχολογικές μας ανάγκες, τις ψυχολογικές μας προσδοκίες και δεν μπορούμε να δούμε παραπέρα, τότε ο άνθρωπος καταλήγει σε αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, χρόνια αυτός ο άνθρωπος στην Εκκλησία, τι σημασία έχει? Ας είναι όσα χρόνια θέλει κανείς. Ξέρει όμως όταν έρχεται τι θέλει. Θέλει ένα Θεό που να του λύνει τα προβλήματα τα προσωπικά, που να του λύνει τις συναισθηματικές του καταστάσεις, που να τον χαλαρώνει ψυχολογικά, και όσο του κάνει αυτό καλός είναι. Μα αυτό είναι ένα σαρτό γεγονός. Υπάρχει ένας άλλος τρόπος να υπερβείς αυτές τις ανάγκες ή να σου λυθούν ως πρόβλημα. Με το να βρεις τον πνευματικό λόγο. Το να συνδεθείς με τον Χριστό μισώντας και τον ίδιο τον εαυτό σου για να βρεις ειλικρινά τον εαυτό σου. Αλλά είπαμε, ο άνθρωπος χρειάζεται να δει ότι υπάρχει χάρη του Θεού. Υπάρχει η χάρη του Θεού σε διαρκή δράση και εκεί μας καλεί. Η έπαρση λοιπόν, η κυριαρχία δηλαδή της δικής μας βασιλείας, είναι το μέγιστο εμπόδιο του να είναι νικήσει η χάρη του Θεού εντός ημών. Η έπαρση μπορεί να πάρει πολλές μορφές, αλλά όπως είπαμε και πριν, η πιο επικίνδυνη και ύπουλη μορφή που μπορεί να πάρει η έπαρση είναι αυτή η φαρισαϊκή μορφή που παίρνει το ένδυμα της αρετής και της ηθικής. Όπου πολλοί άνθρωποι θέλοντας να καλύψουν τις μειονεξίες τους ή τις ελλείψεις τους ή θέλοντας να αποδείξουν κάτι στους γύρω τους, οι κυρίες των εαυτών τους γίνονται συνεπείς και τέλειες στη ζωή τους. Και στο τέλος καταλήγουν να καταλάβουν πως είναι μόνοι. Γιατί αυτή η κίνηση του να είμαι ενάρετος και σπουδαίος και ηθικός για να αποδείξω κάτι στον εαυτό μου, να αποδείξω κάτι στους γύρω μου, να δικαιωθώ στους γύρω μου. Ξέρετε, υπάρχουν πολλοί χριστιανοί που όταν τους βάλεις κάποια υποχρέωση στην Εκκλησία του κάνουν με τον τελειότερο τρόπο. Όχι γιατί αγαπούν αυτό που τους λες να κάνουν, ούτε τον Χριστό, ούτε εσένα αγαπούν που τους το λες. Αλλά θέλουν αφενός να φανούν καλοί στα μάτια σου. Αφετέρου στα μάτια του εαυτού τους. και αυτό είναι το πλήρωμα της Εκκλησίας. Και μάλιστα είναι, γίνονται και πολλοί δραστήριοι, κάνουν τα πάντα για να φανούν. Και κάποια στιγμή γκρινιάζει και λέει, αμάβρε παιδί μου, οι άλλοι δεν βοηθούν, μόνο εγώ βοηθάω. Και το κάνει αυτό για να τύχει της αναγνωρίσεως. Και όταν βρεθεί κάποιος που έχει την ίδια διάθεση κάνει, εντάξει το κάνω εγώ με συναφρίες. Γιατί ουσιαστικά ό,τι κάνει, το κάνει για να φαίνεται. Όχι και αγαπά την Εκκλησία ή οποιονδήποτε άλλο γεγονός και λειτουργεί σύγκριση μετά. Και όταν βρεθεί κάποιος ομοιός, αρχίζει ζήλια μετά, ο ανταγωνισμός. Και μάλιστα γίνεται και καλός για να μπορεί να δικαιώνει τον εαυτό του κατακρίνοντας άλλους ανθρώπους που δεν κάνουν τίποτα. Και μάλιστα επί τούτου μπορεί να γίνει πιο δραστήριος, πιο ενάρετος, πιο προσεκτικός για να διαφύνεται πιο πολύ ασχήμια του άλλου ανθρώπου. Για να μπορεί να φαίνεται δική του αρετή, η ασχήμια του άλλου και να μπορεί να έχει λόγια να κατακρίνει. Ξέρετε, για πολλούς λόγους μπορεί κανείς να είναι ενάρετος. Πάντως το πιο επικίνδυνο παιχνίδι της ιήσεως και της υπερηφάνειας είναι η ηθική. Πιο πολύ φοβήθηκα ανθρώπους τέλειους παρά μαρτωλούς. Ο τέλειος είναι τόσο ισχυρός στην ιδέα ότι είναι καλός και εντάξει με όλους, που δεν δέχεται μύθο στο σπαθί του. Και δεν μπορεί να συγχωρέσει αυτό που τον αδίκησε. Μέτρο της πνευματικής οριμότητος είναι να μπορείς να αγαπάς ή τέλος πάντων να συγχωρείς αυτό που σε αδίκησε. Και είπαμε, ένας ψυχολόγος δικαίως θα διαφωνούσε. Γιατί λες να βγάλω αυτό που έχω από μέσα μου. Την αδικία, δεν την αντέχω, αν την πνίξω. Δεν σου λέει ο Χριστός να την πνίξεις. Σου λέει να την μετουσιώσεις. Σου λέει να την μεταμορφώσεις. Και αυτό θα γίνει αν θα λάβεις τέτοια αγάπη που θα είναι τόσο ασήμαντη αυτή η αδικία που σου έδινε. Και ποια είναι η αγάπη, η χάρη του Θεού. Αν λοιπόν ο άνθρωπος χωρίς την χάρη του Θεού μπορεί να συγχωρέσει αυτόν που τον αδίκησε, θα καταλήξει στο ψυχιατρείο. Μόνο με την χάρη του Θεού, δηλαδή μόνο με την εμπειρία της αγάπης, της αληθινής και αυτού που ξέρει να αγαπά, μπορεί να αποδεσμευτείς από αυτές τις μειονεξίες. Και τότε και εσύ λες, συγχωρώ αυτό που με αδίκησε, γιατί με συγχώρησε εμένα αυτός που ήμουν πλήρης αδικίας. Με αδίκησε ο Θεός εμένα που ήμουν πλήρης αδικίας. Αλλά όμως, όταν έρθει η δική σου, η θική σου και η καλοσύνη σου και στείλεις την πάντα τον Θεό, τον αχριστεύσει και λες, Θεέ μου, δεν σε έχω ανάγκη, σώζομαι και μόνος μου. Δεν το λέει κανείς με τα λόγια του. Μέσα του όμως έτσι λειτουργεί η έννοια της αυτοδικαίωσης. Και τότε ο άνθρωπος απομακρύνεται από τον Θεό, απομακρύνει από τους γύρω του, βλέπει καχύποπτα τους πάντες, ακόμη και τα καλά τους δεν τα βλέπει και αρχίζει βαθμιδόν, επειδή αυτή η σκέψη της αυτοδικαίωσης είναι μια σκέψη μονήρης, μια σκέψη αντικοινωνική. Η πιο αντικοινωνική πράξη είναι η ηθική άνθρωπη. Η πιο αντικοινωνική πράξη είναι η ηθική πράξη. Η πιο αντικοινωνική άνθρωπη είναι η ηθική άνθρωποι, οι οποίοι θέλουν να δικαιώνονται στην ηθικότητά τους. Η ηθικότητα τι είναι? Να συγχωρείς, να αγαπάς και αυτό που σε αδίκησε. Και όχι η τελειότητα. Γι' αυτό βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι είναι σε όλα συνεπείς, προσεκτικοί, δεν χαρπάκι, δεν ρίχνουν αυτό, αυτό είναι στον δρόμο, έχουν καλούς τόπους, προσέχουν τα πάντα, έχουν μια τελειομανία για να πούν, αχ, είμαι συνεπείς με όλα. Και όταν κάνουν κανένα λάθος ή εκτεθούν, δεν μπορούν να σε χάσουν, δεν κλάμα τη στενοχώρια. Ποια? Γιατί θα προσβληθείς. Είναι επιτυχία για σένα να προσκλήσεις, είναι φάρμακο, είναι θεραπεία για να πάψεις να επενδύεις στα δικά σου. Γιατί τα ήθελες αυτά, γιατί σου μειονεκτική προσωπικότητα. Τι ήθελες, επειδή δεν κατάφερες εδώ, δεν κατάφερες εκεί. Όπως πολλοί μειονεκτικοί άνθρωποι έρχονται στην εκκλησία. Δεν τα καταφέρνουν στις σχέσεις και αρχίζουν τα κομποσύνια σε εκκλησίες. Δεν μπορούν να δουν κατά πρόσωπο τον συνάνθρωπο, γιατί κομπλάρουν. Μου λέει κάποιος, πάτερ, όταν δεν έχω πολλά να κάνω, κομποσύνια μου περνάει. Λέει, μας περνάει η μήλα της, βέσκη. Αυτά λοιπόν δεν είναι κομποσχήνια. Αυτά είναι θηλιές που θα κρεμαστεί στο τέλος. Δεν είναι σέλευτα, δεν είναι ζωή αυτό το πράγμα. Δείχνει αρρωστημένη στάση ζωής. Οπότε, να λοιπόν, προσέξτε το, η πιο ύπουλη μορφή ιήσεως που τελικά βραχυκυκλώνει τον άνθρωπο είναι η προσπάθεια του να είναι ηθικός για να πει μόνος μου είμαι δυνατός, δεν σας έχω ανάγκη. Δεν σας θέλω. Και όμως ο Θεός επιτρέπει να φτάσει σε τέτοια κατάντια που να αναγκαστείς ή να αυτοκτονήσεις, να πεις «Ελάτε σας παρακαλώ, βοηθήστε με». Όχι από τον τυχόντα, με εκείνο που είχες πρόβλημα. Τότε μόνο θα έρθει η ισορροπία. Τότε μόνο θα έρθει η θεραπεία του ανθρώπου. Αν ο άνθρωπος όμως κρατεί μέσα του μνησικακία, και μνησικακία είναι η αιτία που τον κάνει ηθικόν, είναι δαιμονική ηθικότητα του ανθρώπου αυτού. Δεν τον ελευθερώνει, δεν χαίρεται. Κάποια στιγμή λέει «Πω πω, τι κακό υπάρχει στον κόσμο, θα σε πνίξουν οι άνθρωποι, πρέπει και εγώ να βρω κάποια άμυνα». Και γίνεται ίσως το ίδιο επιθετικός, αν είναι τολμηρός. Αν δεν είναι τολμηρός, γίνεται επιθετικός στον εαυτόν του. Δηλαδή τι, καταθλιπτικός. Γυρνάει δηλαδή αυτή η επιθετικότητα πίσω στον άνθρωπο και τον ταλαιπωρεί. Και τι σχέση έχουν αυτά? Ασφαλώς έχουν πνευματική βάση αυτά. Αν και πώς έχουν πνευματική βάση? Όταν η μειονεξία σου, όταν η αποτυχία σου, όταν η ανηθικότητά σου, η ηθική σου, καταλάβεις ότι δεν είναι αυτά ζωή. Ζωή είναι ο Θεός. Και να ζητήσεις σε όποια κατάσταση κι αν είσαι, σε όποια χάλια κι αν είσαι, να ζητήσεις αυτόν τον άγνωστο Θεό, να σου γίνει γνωστός. Να του πεις «Έλα Θεέ μου, εσύ που είσαι άγνωστος, να μου γίνεις γνωστός, έλα μου δώσεις την χάρη σου». Και τότε, αλλά πότε ο Θεός δίνει τη χάρη του? Επειδή είναι Θεός αγάπης, συγκατάβασης, επίοικιας, τι λέει ο Κύριος? «Πράος ημί και ταπεινός την καρδία». Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία και βρίσκεται ανάπαυση στις ψυχές ημών. Η ανάπαυσή μας, ότι έχουμε να θέλουν πραότητος και ταπεινώστος και συγκατάβαση. Λοιπόν, για να λειτουργήσει αυτός ο Θεός μέσα σου, πρέπει να οργανώσεις τη ζωή σου σε αυτό το ήθος. Δηλαδή τι θέλει ο Θεός? Για να συγχωρεθούμε, να συγχωρούμε. Για να αγαπηθούμε, να αγαπήσουμε. Ή τέλος πάντων να έχουμε διάθεση για αγάπη. Για να δεχτούμε την χάρη του πρέπει να ξεχάσουμε τη δική μας χάρη, τη δική μας δύναμη. Για να ενεργήσει η βασιλεία του Θεού πρέπει να αρνηθούμε τη δική μας βασιλεία. Έτσι λοιπόν τότε ο Θεός απαντά και καταλαβαίνει ότι πολλές φορές, πολλές καταστάσεις που δεν μπορεί να ερμηνεύσει ο άνθρωπος έχουν και αιτία πνευματική. Θα δείτε πάρα πολλές φορές ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα πρόβλημα, για παράδειγμα. Παρηγόρησε τον θλιμμένο. Είσαι φτωχός, δώσε λιμοσύνη στον φτωχό. Είσαι αμαρτωλός, δώσε κουράγιο στον αμαρτωλό. Θα συγκινηθεί ο Θεός. Θα πει με αυτός, δεν μπορείς να κάνει τίποτα. Και πάει, έχει το κουράγιο. Δηλαδή την ταπείνωση, η ταπείνωση δίνει κουράγιο. Η ταπείνωση όχι είναι αξιοπρεπή στάση, δεν αξίζω τίποτα. Αλλά σημαίνει τι? Ότι τα πάντα για μένα είσαι Θεέ μου. Τα πάντα για μένα είσαι εσύ Θεέ μου. Ο ταπεινός είναι αυτός που δεν γονγίζει και δεν καταθλίβεται στην αποτυχία του. Που λέει να είναι ευλογημένο ο Θεέ μου και παραδίδεται στον Θεό. Λοιπόν, αυτός ο ταπεινός έχει το κουράγιο και κάνει κάτι τέτοιο. Και ο Θεός βλέποντας τη διάθεση του ανθρώπου βλέπει, μα είναι δυνατόν έναν άνθρωπο που δεν είχε τίποτα να ελεεί κάποιον που βρίσκεται μάλιστα στη ίδια κατάσταση με αυτόν? Θα τον ελεήσω αυτόν τον άνθρωπο. Να λοιπόν μια άσκηση πως μπορεί ο Θεός να ενεργεί. Λένε πολλοί, πάτερ ήμουν στενοχωρημένος, ήμουν στενοχωρημένη και δεν ήρθα στην εκκλησία, δεν πήγα στην παρεατή, τα μούτρα μου να δείξω. Ναι, τα μούτρα σου να δείξεις. Έλα εδώ και χαμογέλασε. Να υπερβείς τη στενοχώρια σου. Ο Θεός θα το εκτιμήσει αυτό. Θα δείξεις ότι έχεις ανδρείον φρόνημα μέσα σου. Έχεις μια παλικαριά μέσα σου που θα την εκτιμήσει ο Θεός. Ο Θεός αγαπά τον άνθρωπο αυτό που έχει αυτήν την εσωτερική δύναμη, δηλαδή την ταπείνωση. Και ευδελίσεται τον κακομύρη. Τον άνθρωπο που θέτει τον εαυτόν εκτός κοινωνίας, που θέτει τον εαυτόν στο περιθώριο, θεληματικά, για να τον λυπούνται και να λυπάται και ο ίδιος τον εαυτό του και να ειδονίζεται μέσα σε αυτή την αίσθηση είναι κακομύρης και είναι ο καημένος.
Αυτή λοιπόν είναι, ας το πούμε, μια θεραπευτική, όχι ακριβώς αυτήν την πνευματική βάση μέσα από την οποία ελκύουμε την αγάπη του Θεού. Να κάνουμε λοιπόν μια αναφορά, μια και μιλούμε για αυτά στον Άγιο Σουλιανό, από αυτόν τον οποίο από την αρχή του χρόνου ξεκινήσαμε, και να δούμε ακριβώς πώς θα το δει τα πράγματα. Ο ένας δρόμος, είπαμε, για να ελκύσουμε τη χάρη του Θεού είναι η ταπείνωση. Και το μεγάλο εμπόδιο είναι η ίση, η υπερηφάνεια, που παίρνει πολλές μορφές, και μια από τις πιο επικίνδυνες μορφές μπορεί να πάρει η υπερηφάνεια είναι η ίση. Είναι αυτή η καλυμμένη, η αρετή, η ψεύτικη αρετή, η ψευδόνυμος αρετή της ηθικότητάς μας. Όχι της ηθικής, του ήθους, που είναι δωρεά του Θεού, που είναι, είναι αγιοπνευματικός καρπός, αλλά αποτέλεσμα της δικής μας δυνάμεως. Και λέει και συνεχίζει ο Άγιος Σιλουανός, και λέει επίσης ένα άλλο δρόμο, μέσα από τον οποίο ελκύομαι την χάρη του Θεού, γιατί νομίζω, είπαμε για την χάρη του Θεού, αλλά πώς την ελκύουμε την χάρη του Θεού. Θα δούμε λοιπόν τι πραγματάκια λέγει ο Άγιος Σιλουανός. Γράφει εδώ συγγραφεύς ο Γέροντας ο Σοφρόνης. Θυμάμαι, λέγει, μια φορά, ενθουσιασμένος από τα έργα των Αγίων Πατέρων, του είπαμε λύπη, κρίμα που δεν έχω ούτε τις δυνάμεις, ούτε τον χρόνο, να ασχοληθώ περισσότερο με τη μελέτη της θεολογίας. Και εκείνος απάντησε, το θεωρεί και αυτό μεγάλο πράγμα. Σιώπησε για λίγο και μετά πρόσθεσε, κατά τη γνώμη μου, μεγάλο είναι μόνο ένα, το να ταπεινωθεί κανείς, γιατί η υπερηφάνεια μας εμποδίζει να αγαπούμε. Ταπείνωση και αγάπη για τους ευχούς, εδώ κρέμονται όλα. Ο Κύριος συνόψισε όλον τον νόμο και τους προφήτες σε δύο πολύ σύντομες συμβολές. Και στο μυστικό δείπνο, πριν από την έξοδό του για το κοσμοσωτήριο σταυρικό θάνατο, αφού είπε στους Αποστόλους, «Μίζωνα ταύτης, αγάπη νουδής έχει, είναι αυτής την ψυχήν αυτού ή υπέρ των φίλων αυτού». Πρόσθεσε, «Εμείς φίλοι μου εστέ, ημάς δε ήρικα φίλους, ότι πάντα αείκουσα παρά του πατρός μου εγνώρισε εμήν». Έτσι σε αυτές τις λίγες μέρες ανακεφαλιώθηκαν όλα. Και χωρίς αυτές όλοι οι νόμοι, όλοι οι προφήτες, όλοι οι πολιτισμοί είναι μηδέν. Ποιο ακριβώς? Στις εμπειρίες της χάρης του Θεού. Της εμπειρίας της αγάπης του Θεού. Της εμπειρίας της φιλίας του Θεού. Τι λέει ο Κύριος? Αυτά τα λόγια είναι συγκλονιστικά. Τα διαβάζουμε και στο Ευαγγέλιο το μεγάλο, της Μεγάλης Πέμπτης. «Εμείς φίλοι μου εστέ, ημάς δήρηκα φίλους, ότι πάντα αείκουσα παρά του πατρός με γνώρισα εμήν». Είδατε τι λέει ο Κύριος τον καθένα μας προσωπικά? Αν μπορούσαμε αυτά τα λόγια να τα βάλουμε μέσα μας, να τα συνειδητοποιούσαμε, πόσο θα άλλαζε η ζωή μας και ο πολιτισμός μας. Τι λέει ο Κύριος? Το λέει σε μένα, το λέει σε εσάς, το λέει καθένα προσωπικά. Λέει, είστε οι φίλοι μου, λέει ο Κύριος. Είμαι ο φίλος σας. Όταν λοιπόν ο Κύριος μας λέει κάτι τέτοιο, υπάρχει λόγος απόγνωσης? Υπάρχει λόγος στενοχώριας? Υπάρχει λόγος να μην πανηγυρίζομαι, να μην κλεντούμε τη ζωή μας? Λέει, μας είπε φίλους του. Ποιος? Αυτός που είναι η αγάπη, που τα μπορεί όλα, αυτός που μας έφτιαξε. Λοιπόν εσύ που δεν είχες καλούς γονείς, δεν έχεις δικαιολογίες, άκου αυτό που είναι ο Κύριος, είναι φίλος σου. Αυτός που έφτιαξε και τον πατέρα σου και τη μάνα σου και τον εραστή σου και την ερωμένη σου. Και είναι τιμή γι' αυτό, για μας, και ευθύνη. Ήρθε εδώ στη γη να μας πει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τι οφείλουμε να κάνουμε κι εμείς? Να ψάξουμε, ας μην το πιστέψουμε. Ας πούμε μέσα μας ότι μας είπε ψέματα. Αν μας είπε όμως αλήθεια, για να το ψάξουμε, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή, αν η ζωή μας δεν έχει νόημα, ας το ψάξουμε, μήπως είναι αλήθεια αυτό που λέει. και να ζητήσουμε να μας το φανερώσει αυτό και να μας το αποδείξει και να μας το μαρτυρίζει ότι είναι φίλος μας. Όχι γιατί θα μου λύσει το οικονομικό πρόβλημα, όχι γιατί θα μου λύσει το συναισθηματικό πρόβλημα, αλλά γιατί θα με σωδανέψει μέσα μου και θα μου δώσει νόημα στη ζωή. Πόσοι έχουν εραστές και δεν έχουν νόημα στη ζωή τους και κουράζονται? Πόσοι πλούσιοι δεν είναι χαρούμενοι? Και πόσοι φτωχοί πάλι βρίσκουν νόημα στη ζωή τους? Λοιπόν, είναι φίλος μας. Λοιπόν, αυτό είναι η χάρη του Θεού. Αυτή είναι η ενέργεια του Θεού. Το να γίνεται φίλος μας. Και τι είδους φιλία, τι είδους αγάπη, τέτοιου είδους που τι κάνει? Θυσιάζει την ψυχή του υπό των φίλων αυτού. Τόσο πολύ μας αγαπά που θυσιάζει για μας. Δεν το ζούμε, φταίνε. Είναι η ευθύνη μας. Γιατί άλλα ζούμε, άλλα θέλουμε να ζούμε, αλλά είμαστε επικεντρωμένοι. Δεν πιστέψαμε ότι είναι δυνατόν αυτή η αλήθεια, αυτή η χάρη του Θεού να γίνει ζωντανή προσωπική μαρτυρία σε εμάς. Το έζησε ο γιος της Ιερόδουλου. Εμείς δεν το ζούμε, τα παιδιά της Εκκλησίας. Κάτι φταίει. Δεν θέλουμε, η καρδιά μας δεν είναι γνήσια δοσμένη στον Χριστό. Τυπικά είναι δοσμένη. Ξέρετε τι σημαίνει τυπικός χριστιανός? Τι σημαίνει τυπολάτρης? Όχι, ξέρετε αυτός που ακολουθεί τους τύπους. Να το κρίνουμε, μην το κρίνουμε έτσι εύκολα. Χριστιανός του τύπου είναι αυτός που δεν γεύτηκε τη χάρη του Θεού αισθητά στην ζωή του. Και ασφαλώς ο τύπος είναι καρπός αυτής της άγνοιάς του. Όταν λοιπόν δεν ζεις αισθητός τη χάρη της ζωής σου, τότε εκπίπτει η σχέση με τον Θεό εις θρησκευτικούς τύπους. Εκεί εκτονώνεις όλη σου θρησκευτική ευλάβεια. Εκεί θέλεις να δικαιωθείς. Λοιπόν, φέρουμε ευθύνη, λέγει Γιώργο. Αυτός ο άνθρωπος είναι θέμα προσωπικής του ελευθερίας. Άλλος αντιμετωπίζει διαφορετικά και μέσα από την ασθένεια του βρέκει βρίσκει φως. Ήταν ανθρώπους με καρκίνο που ήταν άγιοι. Είχαν δική τους επιλογή, δικό τους τρόπο αντιμετώπισης. Δεν μπορούμε να το ψάξουμε για τον άνθρωπο, γιατί δεν το ξέρουμε και στις μυθίες κηρύξεις που λέει κάτι τέτοιο. Και δεν ξέρουμε μέχρι τα τέλη του πώς είναι τα πράγματα. Και ίσως αυτή η άρνησή του να ήταν μια γνήσια στάση που θα τον οδηγούσε μετέπειτα στην πίστη. Δεν ξέρουμε. Πάντως αυτός ο άνθρωπος μέσα από αυτήν την γνησιότητα της άρνησής του είναι πιο τίμιος από όλους τους χριστιανούς που έχουν ψευδή σχέση με τον Θεό. Μέσα στους τύπους και στην τυπολατρία. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, όφιλε να είσαι κρίζεστος στους χλιαρούς στους μέση. Θα τους εμέσους, κάνει με τόπους χριστιανούς. Τους χλιαρούς, εμάς δηλαδή. Λοιπόν, αλλά σε αυτό το πρόβλημα, σε αυτόν τον άνθρωπο, εδώ είναι ένα κρίσιμο ερώτημα και μια κρίσιμη κατάσταση. Ποιος θα τα απαντήσει? Ούτε εγώ, ούτε εσύ. Θα το απαντήσει η σιωπή και η εσωτερική του άσκηση, η εσωτερική του αγωνία, η εσωτερική του ταλαιπωρία, η εσωτερική του απορία. Είναι καταστάσεις που όταν μιλούμε προσβάλλουμε την αλήθεια και είναι καταστάσεις που δεν είναι λύση διανοητική των απολόγια στον άλλον, αλλά η γνώση και η εμπειρία της αλήθειας γεννάται μέσα από μια προσωπική σχέση με τον Θεό, μέσα από μια προσωπική πάλη σύγκρουσης, φιλίας. Και πολλές φορές τα αναπάντητα ερωτήματα κατά παράδοξων τρόπων γίνονται η αιτία προσκόλλησης περισσότερο με τον Θεό. Τα αναπάντητα, ορθολογικώς αναπάντητα ερωτήματα γίνονται αιτία του να συνάψουμε ζωντανή σχέση αγάπης με τον Θεό και γίνονται αιτία να αποκαλύπτεται πιο ζωντανά ο Θεός εις τον άνθρωπο. Όπως πιο μεγάλος έρωτας εξάπτεται εις τον άνθρωπο που δεν γίνεται δεκτός από τον εραστή του εύκολα. Και όσο απομακρύνεται, τόσο αυξάνεται ο πόθος. Και όσο απομακρύνεται, τόσο ανάπτει η επιθυμία. Και δια της επιθυμίας η γνώση. Και όταν αρχίζει να ανάπτεται η επιθυμία και δια της επιθυμίας η γνώση, και πότε γεννάται η επιθυμία και η γνώση στον άνθρωπο που έμαθε λίγο να κάμπτει το λογισμό του και να μην υπεραίρεται ότι η δική του γνώση, η δική του σοφή είναι πάντα μέτρον αληθείας. Τότε αυτός ο άνθρωπος που αρνείται την δική του γνώση ως μοναδική πηγή γνώσεως, την δική του γνώση ως μοναδική πηγή σοφίας και εξακολουθεί να μένει στον πόθο και στην επιθυμία, τότε μοιάζει σαν τον αδιόρθωτο μεραστή που αρνείται η ηρωμένη και αυτός την κυνηγά από πίσω. Τότε ανάπτεται περισσότερη επιθυμία και συνάπτεται περισσότερο ο άνθρωπος αυτή την πραγματικότητα. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές η άρνηση του Θεού γίνεται αιτία μεγαλύτερης και πληρότερης επιθυμίας και δια της επιθυμίας αγάπης και γνώσεως. Γι' αυτό δεν σηκώνει ερωτήματα και απαντήσεις τύπου ορθολογικού που μειώνουμε και υποβαθμίζουμε την γνώση ως προσωπική εμπειρία με τον Θεό. Κατανοητό, Γιώργο. Λοιπόν, και λέει εδώ ο Άγιος μας, ο Άγιος Σιλουανός, ότι ένα μέτρο που δείχνει ότι όντως έχουμε τη χάρη του Θεού ή ένας τρόπος να ελκύσουμε την αγάπη του Θεού και τη χαριστίνη, η αγάπη προς εχθρούς. Ένα κομβικό σημείο στην πνευματική πρακτική, γιατί μπορούμε να μιλούμε για υπάρχει οντολογική θέση, υπάρχει ως ισοτηριολογική θέση. Οντολογική είναι ο λόγος αληθείας. Να μιλάμε θεολογικά, αλλά τα λόγια δεν είναι τίποτα. Τα λόγια δεν είναι τίποτα. Ο λόγος αληθείας, η οντολογική θέση που δεν πρακτικοποιείται στην σιωτηρολογική της διάσταση, που δεν είναι τήρηση εντολών για τη σωτηρία την συμπάρξεώς μου στη σχέση με τον Θεό, είναι ασκούφιος λόγος. Οπότε χρειάζεται η άσκηση πρακτική. Και η πρακτική άσκηση κυρίως φανερώνεται σε αυτήν την τήρηση της εντολής αγάπης για τους εχθρούς. Λέει λοιπόν ο Άγιος Σιλουανός συνεχίζοντας, όσο σοφός, μάλλον ο γέροντας Σοφόνιος ερμηνεύοντάς του, ερμηνεύοντας την ασκαλία του. Όσο σοφός, επιστήμονας και επιφανής και αν είναι ο άνθρωπος, αν δεν αγαπά τους εχθρούς, δηλαδή κάθε συνάνθρωπο, δεν έφτασε στην τέλεια γνώση του Θεού. Και αντίθετα μπορεί να είναι κανείς απλός, φτωχός και αμόρφωτος, αλλά να έχει στην καρδιά του αυτή την αγάπη. Και τότε μένει εν το Θεό και ο Θεός εν αυτό μένει. Η χριστόμορφη αγάπη για τους εχθρούς είναι αδύνατη έξω από τον έναν αληθινό Θεό. Ο φορέας μιας τέτοιας αγάπης είναι κοινωνός ζωής αιώνιας, όπως μαρτυρεί σχετικά χωρίς αμφιβολή καρδιά. Είναι κατοικία Αγίου Πνεύματος. Με το Άγιο Πνεύμα γνωρίζει τον Πατέρα και τον Υιό. Με την υπαρξιακή και ζωηφόρα γνώση και με το Άγιο Πνεύμα γίνεται αδελφός και φίλος του Χριστού, Υιός του Θεού και Θεός κατά χάρη. Βλέποντας τον μακαριστό γέροντα Σιλουανό, σκεφτόμασταν συχνά. Κάθε εκδήλωση της χριστιανικής ζωής παρουσιάζεται σε όλα τις παράδοξη και τελείως αντίθετη προς τη συνηθισμένη πορεία της ανθρώπινης ζωής και προς τα μέτρα της. Ο χριστιανός ταπεινώνεται στην καρδιά του στον έσκατο βαθμό. Κατεβαίνει με τη συνείδησή του κάτω από όλα τα κτίσματα. Και με την ταπείνωση αυτή ανεβαίνει πιο πάνω από όλα τα κτίσματα προς τον Θεό. Ο χριστιανός απομακρύνεται από τον κόσμο, φροντίζοντας εγωιστικά εντός εισαγωγικών, για τη σωτηρία του. Εγκαταλείποντας τα πάντα σαν άχρηστα. Νησί, πατέρα, μητέρα, παιδιά, πολύ θέτω το ερώτημα. Μα γιατί λέει ο Κύριος, αυτός που δεν μισεί τον πατέρα, τη μητέρα, τα παιδιά του και για τη δική μου αγάπη δεν μου είναι άξιος, και λένε κάποιοι πόσο να τα αγαπώ, παραπάνω λιγότερα από τον Θεό. Το θέμα δεν είναι αυτό, δέστε ποια είναι η θέση για να το καταλάβουμε. Εγκαταλείπει τα πάντα σαν άχρηστα, μισή πατέρα, εντός εισαγωγικών μισή, μητέρα, παιδιά, αρνείται κάθε σαρκικό δεσμό, αναζητώντας τον Θεό, μισεί τον κόσμο και κλείνεται ολόκληρο στα βάθη της καρδιάς του. Και όταν μπει πραγματική για να πολεμήσει τον σατανά και να καθαρίσει την καρδιά του από κάθε αμαρτωλό πάθος, εγωκεντρικότητος, γιατί η ουσία του πάθους είναι εγωισμός, η υπερηφάνεια μας, τότε συναντάται μέσα στην καρδιά του με τον Θεό. Και κοντά στον Θεό αρχίζει να βλέπει τον εαυτό του, δεμένον άρρηκτα με όλη την ύπαρξη του κόσμου και δεν θεωρεί πια τίποτα σαν ξένο ή αλότριο σε αυτόν. Διακόπτοντας την αρχή τους δεσμούς με τον κόσμο, τον ξαναβρίσκει με τον Χριστό μέσα του, αλλά τώρα πια με τελείως διαφορετικών τρόπων και δένεται μαζί του με το σύνδεσμο της αγάπης για όλη την αιωνιότητα. Τα λοιπόν η ψυχολογική αγάπη, αυτή η εμπαθής αγάπη που να έχει η μάνα προς τα παιδιά, αυτή που είναι προστασία, που τα πνίγει τα παιδιά. Ποια είναι η θέση, λοιπόν, όταν λέει ο Κύριος να μισώ πατέρα ή μητέρα, παιδιά, τι σημαίνει. Σημαίνει τι, να απεγκλωβιστείς απ' όλα, να κλειστείς τον εαυτό σου στα βάθη της καρδιάς σου και να ζεις τον Θεό μόνο. Και όταν βρεις τον Θεό, τι καταλαβαίνεις, ότι εκεί στον Θεό είναι όλα σου τα πάντα και τα κτήματα και η περιουσία σου και τα υλικά και τα πρόσωπα και η γυναίκα σου και ο άντρας σου και οι γονείς σου, τα παιδιά σου, και τότε μέσα στον Χριστό είναι όλοι. Και τότε δεν καταλάβεις, δεν είναι θέμα σύγκρισης ποιον παραπάνω λιγότερο, αφού είναι το Χριστό, τον οποίο αγαπάς είναι όλοι. Αλλά αυτό το μίσος ήταν απαραίτητο για να βρεις τον Χριστό και στον Χριστό όλους που έχασες. Και πλέον δεν συνδέσεις συναισθητικά εμπαθώς μαζί τους με μια ψυχολογική έννοια που έχει όλες τις προεκτάσεις αντιζηλίας, συγκρούσεων και χίλια δύο πράγματα. Αλλά τότε μέσα σε αυτή τη δημιουργική αγάπη ελευθερώνεσαι. Και είναι τέτοιου είδους η αγάπη αληθινή που δίνει όρια ελευθερία στον άνθρωπο. Δεν τον πνίγει, δεν τον συνθλίβει, δεν υπάρχουν ανταγωνισμοί, δεν υπάρχουν ζήλιες, δεν υπάρχουν διεκδικήσεις. Και τότε καταλαβαίνει ο άνθρωπος τους χάνει, χωρίζεται για να βρει τον Θεό και εν Χριστό, στο πρόσωπο του Χριστού, να βρει ότι εκεί είναι και τα παιδιά του. Και δεν τα αγαπά ξέφερα από τον Χριστό. Και δεν τα αγαπά περισσότερο ή λιγότερο από τον Χριστό. Αλλά όπως τον Χριστό. Αγαπώντας τον Χριστό, αγαπά και αυτούς. Και αγαπά όλο τον κόσμο. Και γίνεται οικουμενικός ο άνθρωπος. Ένας άνθρωπος γίνεται όλα. Και ο γνήσιος Χριστός είναι ένα κεφαλαίωση όλης της οικουμένης. Είναι μια συμπερίληψη όλων των ανθρώπων ο χριστιανός. Γι' αυτό είναι ακέραιος. Δεν είναι ακέραιος με την ηθική έννοια ότι δεν έκανε αμαρτίες. Είναι ακέραιος γιατί σε αυτόν υπάρχουν όλοι. Μόνο έτσι μπορεί να αγαπήσει τον εχθρό σου. Αλλιώς τζάμπα τον αγαπάς. Ψυχασθενείς θα καταντήσεις. Και μην τον αγαπήσεις χωρίς πνευματικές προϋποθέσεις. Βρίσκε το τσακώσου άμα θέλεις. Πιο υγιές είναι αυτό. Αλλά με πνευματικές προϋποθέσεις είναι πραγματικά καταστροφή να μην αγαπάς τον εχθρό σου. Στην αιώνια ζωή του η προσευχή περικλείεται τώρα, στην αιώνια ζωή του η προσευχή περικλεί τώρα κάθε άνθρωπο, άσχετο από τόπο και ιστορική εποχή που έζησε. Τότε καταλαβαίνει πως η καρδιά του δεν είναι μόνο φυσικό όργανο ή το όργανο της ψυχικής ζωής, αλλά κάτι το μεταφυσικό που δεν υπάγεται σε ορισμό ικανό να προσεγγίζει ο Θεός την πηγή κάθε υπάρξεως. Στη βαθιά του καρδιά του βιώνει κατά κάποιον τρόπο ο χριστιανός όλη την ιστορία του κόσμου σαν δική του και βλέπει όχι μόνο τον εαυτό του αλλά και όλο τον ανθρώπινο κόσμο. Έτσι δεν υπάρχει για αυτόν ξένος άνθρωπος, αλλά αγαπά τους πάντες όπως παράγγειλε ο Χριστός. Για να κρατηθείς την αγάπη του Θεού είναι απαραίτητο να φτάσουν η οργή και το μίσος του ανθρώπου στην έσχατη ένταση, αλλά να κατευθύνονται εναντίον της αμαρτίας που ζει εν εμεί, εναντίον του κακού που επενεργεί μέσα μου, εν εμεί και όχι εναντίον του αδελφού. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει. Λέει όλο το μίσος και οργή να στραφεί εναντίον του κακού που υπάρχει μέσα μου, εναντίον του πάντους. Όχι εναντίον μου, προσέξτε, δεν είναι μετάνοια το να στρέφουμε εναντίον του προσώπου μου. Το πρόσωπό μου πλέον το σέβομαι, να έχω αξιοπρέπεια, να έχω αυτοεκτίμηση, είναι εικόνα Θεού, δεν μου ανήκω, ανήκω στον Θεό, είμαι ένα κομμάτι του Θεού και οφείλω να σέβομαι τον εαυτό μου, να μην περιφρονώ τον εαυτό μου. Δεν είναι ταπείνωση να περιφρονώ τον εαυτό μου, ταπείνωση είναι να στρέφεται όλη μου η δύναμη και όλη μου η οργή, σύμφωνα με το αγιογραφικό, οργίζεστε και μη αμαρτάνεστε, εναντίον του κακού, της αμαρτίας που υπάρχει μέσα μου. Θέλει κάτι να ρωτήσει κάτι? Το όνομα σου. Η Μαρία λέγει όταν κάποιος σε κατάσταση αδυναμίας ή ασθένειας, έτσι, είναι κακό να αμφισβητεί τον Θεό, να τα βάζει με τον Θεό και μάλιστα να μέφεται τον εαυτό του ότι τα βάλει με τον Θεό. Ένας άνθρωπος για να φτάσει σήμερα να τα βάλει με τον Θεό, να γνωρίζει τον Θεό. Και δικαιολογημένα αυτές σε αυτό το σημείο. Άρα, αν το βγει αυτό είναι αληθινό, να το βγει. Πρόσεξε Μαρία. Αν του βγαίνει έτσι, γνήσια, να του βγει και να το πει. Ο Θεός πιο πολύ θα εκτιμήσει αυτό από μια υποκρισία που θα θάψω μέσα μου και θα αποθήσω αυτή την πραγματικότητα και θα πω Θεός είναι αγάπη. Αυτό δεν το ξέρει, δεν τον έχει έτσι. Και δεν λες ψέματα στον εαυτό σου. Οπότε θα είναι ένα ψέμα αυτό το πράγμα. Βγάλ το. Αλλά να έχει ο άνθρωπος του γι' αυτό και μια τίμια διάθεση και ένα ταπεινό φρόνημα που να λέει μέσα του. Μήπως όμως και κάνω και λάθος. Για να ζήσω από το Θεό να με φωτίσει. Για να δω αν υπάρχει να ζήσω να με φωτίσει. Και να μην βγει μια κατάσταση πληγωμένη εγωισμού που τα βάζουμε τον Θεό. Αλλά βγαίνει γνήσια. Θέλοντας να πω ότι Θεέ μου σε ήθελα. Αλλά με πρόδωσες. Εγώ σε φανταζόμουν αγάπη. Σε φανταζόμουν τον εραστή μου, φίλο μου. Και εσύ τι έγινε. Εξήγησέ μου. Και όχι να βγαίνει. Α, ο Θεός μας εγκατέλειψε. Αν βγει με αυτή τη διάθεση, αφήνοντας ένα παραθυράκι μέσα μας, μήπως κάπου λαθεύουμε και μήπως ο Θεός κάπου θα απαντήσει και δεν τα παρατούμε τελικά. Μπορεί να αναμφισβητούμε, αλλά δεν τον αφήνουμε. Μπορεί να μαρτάνουμε, κατηβρίζοντάς τον, αλλά μένουμε πάλι εν το Θεό, ζητώντας τον, τότε ο Θεός θα φωτίσει. Και όταν θα φωτίσει ο Θεός, και όταν θα σου έχει δώσει προσωπικά δείγματα της φιλίας του, τότε πραγματικά είναι πραγματική κατάντια. Να σου έχει δώσει δείγματα αγάπης ο Θεός, να σου έχει δώσει μαρτυρία της ζωντανής παρουσίας του και εσύ να εξακολουθείς να τον υβρίζεις και να τον κατηγορείς. Τότε πραγματικά είναι κατάντια και οφείλουμε να προφυλαχθούμε από αυτή την κατάσταση και να μην το κάνουμε. Είναι αμαρτία συνεπώς χειρίστολους και βλασφημία εάν προηγήθηκαν μαρτυρίες της αγάπης του Θεού και της φιλίας του και εμείς εξακολουθούμε να μένουμε στους εγωισμούς μας. Αν όμως δεν έχουμε τύχη αυτής της εμπειρίας, βγάλ το. Πες το. Σε μια διάθεση να πεις Θεέ μου σε θέλω. Γιατί πολλές φορές όπως το παιδάκι, τι κάνει, κάνει κρίνια στη μαμά του. Όχι γιατί θέλει να ταλαιπωρήσει τη μαμά, αλλά θέλει να τύχει της προσοχής της μαμάς. Πολλές φορές ο άνθρωπος τα βάζει με τον Θεό γιατί θέλει ο Θεός να τον προσέξει. Αυτό ο Θεός θα το εκτιμήσει. Και πολλές φορές άλλος νταντεύει τον Θεό, αλλά ουσιαστικά προσβάλλει τον Θεό. Γιατί τον νταντεύει είναι για τον Θεό αυτήν. Για την απόδειξη της δικής μας αξίας, όχι πραγματικής αγάπης για τον Θεό. Καταλάβατε, επομένως, είναι και δεν είναι αμαρτία, ανάλογα με την προϋπόθεση που υπάρχει. Ναι. Μισό λεπτό. Τι κλείς σωματικά λες?
Είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει.
Και πιο δύσκολο να ζω ένας που βλέπει να μην το φως το πραγματικό. Πολλές φορές ένας τυφλός έχει περισσότερες προϋποθέσεις να βρει το ζωντανό φως παρά το κάτι άλλο. Καθώς έγινε το δικό, γι' αυτό είπαμε εξ αρχής ότι υπάρχουν πολλοί δρόμοι.
Ποια φυσικά, δηλαδή όταν τα κοιτάξει όλα, ας πούμε, έχουν οι αποδείξεις και πάνε σε αδιέξοδο.
Στο αδιέξοδο εκείνο ή παρατάει των Θεών ή αφήνεται γεμάτος απορία και περιμένει. Αν μείνει γεμάτος απορία και περιμένει ο Θεός να απαντήσει, αν όμως στραφεί και τα παρατήσει τελείως, τότε δείχνει ότι Θεός ήταν κάτι άλλο, ήταν δική του λογική. και δεν ερμήνευε, δεν ερμηνεύονταν τα πάντα με τη δική του λογική που θεοποιούσε, δεν τα αποδεχόταν. Και έφτασε αυτό το σημείο. Δεν ξέρω. Κάτι που είναι τελείως διαφορετική. Έτσι. Ναι. Θα το ερμηνεύσουμε ξανά. Λέει, όταν ένας άνθρωπος έχει μεγάλη κακία μέσα του και προσπαθείς να συναντήσεις και συναντήσεις, παραδοσιακά του δώσεις αγάπη, ενδιαφέρον και συναντάς μια ψύχρα, τι κάνεις, τον αφήνεις την ψύχρα του. Και όταν ταπεινωθεί, θα έρθει ο ίδιος να σου ζητήσει. Τι να λάβει αυτός ο άνθρωπος, θέλει να καρθεί ο ίδιος. Τίποτα, εσύ θέλεις τίποτα. Μαζί του παίζεις. Τίποτα. Βαρνάβος.
Thank you. ζούμε σύμφωνα με τους καταστροφές, ελεύθερα και δίκαια.
Αυτό το ωράγμα που λες είναι το πιο απλό για την Εκκλησία. Ο Θεός δεν είναι τιμωρός και θα κριθούμε την αγάπη. Πώς, όπως για παράδειγμα, ο ήλιος είναι πηγή ζωής, έτσι. Είναι πηγή ζωής για τους ζωντανούς οργανισμούς και τους νεκρούς οργανισμούς είναι αιτία αποσύνθεσης. Έτσι. Καταλάβατε. Απλώς σύμφωνα με τη δεκτικότητα του καθενός ενεργεί η αγάπη του Θεού. Αλλιώς είναι το μέτρο κριτήριος λειτουργεί, το μέτρο ή το κριτήριο λειτουργεί σύμφωνα με τη δεκτικότητα. Το κριτήριο λειτουργεί σύμφωνα με τη δεκτικότητα του καθενός. Ξέρεις το ανέκδοτο, ξέρεις Γιώργο τον ανέκδοτο με τον καλόγερο. Ανέκδοτο για τελειώσει. Λοιπόν, ήταν ένας καλόγερος που ήθελε λαθροφαγής να φάει έξω από το πρόγραμμα. Θεωρείται αμαρτία σε ένα μοναχό έξω από το πρόγραμμα να φας. Και του πήγε περασμός για αυγό. Πώς θα φάει, δίνει κλίνηση στην κουζίνα και δεν στην αυγό. Πού να, αφού δεν έβρισκε τώρα, πού να το ψήσει. Και είχε και τα κλειδιά τα παπαλιά που έχουμε και στην κλίση, το έβαλε αυγό και με το κύριο το έβραζε. Και πάει ο γούμενος ο Βέσιλ, τι κάνεις να του λέει. Αν δεν ο διάβολος μου το μάθε. Και λέει και ο διάβολος μου, εγώ δεν το ξέρω από αυτό το μάθα. Και εγώ δεν το ξέρω από αυτό το μάθα, λέει. Λοιπόν, επειδή πέρασε πολύ ώρα για να ξενυχτήσουμε μάλλον, κρατήστε ερωτήσεις για την επόμενη φορά, μόνο δύο ανακοινώσεις. Η πρώτη ανακοίνωση αφορά, μου είπαν τα παιδιά από την ανάληψη, πως κάθε Κυριακή μέχρι τη Μεγάλη Εβδομάδα, αυτές τις Κυριακές, δηλαδή κάθε Κυριακή αυτές τις Κυριακές μέχρι τη Μεγάλη Εβδομάδα, θα υπάρχουν ομιλίες, διάλογοι και παρουσία διάφορων ταινιών 8:30 ώρα στο αμφιθέατρο της Ναού Αναλήψεως. Μία αυτή Κυριακή. Δεύτερο, θα κάνουμε εκδρομή την Κυριακή, την Παρασκευή, πρώτη του μηνός, 3 η ώρα θα ξεκινήσουμε το μεσημέρι και θα πάμε σε ένα μοναστήρι στην Καστοριά, στο Αγίου Συναργύρου. Θα κάνουμε αγρυπνία, θα μείνουμε το βράδυ εκεί στην Καστοριά σε ένα ξενοδοχείο και θα γυρίσουμε το Σαββάτο απόγευμα βράδυ. Όποιοι θέλουν, ας μου δηλώσουν σήμερα και να ξέρω θέσεις και να καλέσω και με το πούλμαν και με το ξενοδοχείο. Καταλάβατε? Κανονικά την άλλη Τρίτη. Και αύριο βράδυ έχουμε αγρυπνία 9:30 ώρα. Διευθόντων Αγίων Πατέρων, Κύριε Ιησού Χριστέ, το εσυνελέησουν και σώσουν ημάς.